Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. Gost današnjeg Kluba 2 je Rajko Milošević Gera. Gera je crtač, strip crtač, jedan od naših najuspešnijih u svetu. Prvi strip je objavio 1982. u U-stripu, bavio se komercijalnim poslovima, dizajnom, omotima, plakatima. Howard Blake i skalpirani doneli su mu šire prepoznavanje, ali su zbog strip romana Tarantinovih prokletnika i Djangove osvete i ljudi koji ne prate strip čuli za njegovo ime. U današnjoj emisiji Gera, koji je bio gost salona stripa u Studentskom kulturnom centru, govori o tome kako je i kad postao crtač, o preseljenju u Barcelonu, uspehu, nekim omiljenim autorima, ali i mnogo filozofskije o tome šta je zapravo važno. Razmišljamo o stripovima, ljudima koji su profesionalno u stripu, a ovde govore ljudi koji su svi u tome više desetina godina. Nekako postavljaju se mnoga pitanja u vezi sa stilom, sa procesom rada, ali se zapravo ne pominje onaj moment početka zaljubljivanja u sam strip. Ima koliko da, evo sad možemo da pričamo i do toga ćemo doći, vaših uspeha profesionalnih i onog po čemu vas oni koji vole vaš rad znaju. Nekako zanimljiviji moment u životu umetnika je zapravo to kada je, a najčešće u detinjstvu ili mladosti, odlučio da se bavi baš time.
Neobično je zanimljivo pitanje i dotiče se nečega što ja pokušavam da, neverovatno, stvarno, dotiče se nečega što ja pokušavam da prenesem. Prvo, raditi nešto što čovjek voli je stvarno, ipak je to sreća, čista sreća. Da se čoveku, ne znam, tamo nekom momentu detinjstva poređuju ćelije tako, da on voli samo jednu stvar i nju uspeva da tera kroz život, to je stvarno, je, mislim, lutrija, to je ono, loto je čovjek dobio. Taj moment kada čovjek nešto stvarno zavoli je užasno krhak. Može se slomi pravilima, životom, školama. I on je možda najvažniji, mnogo je važniji od svih pravila koje čovjek kasnije nauči. Tako da je vaše pitanje stvarno neobično, vrlo zanimljivo. Mislim da je najvažniji, najteži zadatak svakog od nas koji se bavi ovako nečim je da taj moment očuva čistim, neiskvarenim, ili već reč u tom smislu, da kažem. Sve drugo nekako zatrpava to, taj deo koji, gde čovjek pokušava da iskomunicira ono što on jest kroz ovo ili ono, može bude muzika, može bude slikarstvo ili strip, šta ja znam, ali taj moment komunikacije koji nema definiciju, ne može se staviti u reč. Ima toliko knjiga, teorije, svega svačega, mislim, kritike i to sve, ali nijedan nije ni blizu da objasni šta je to što mi čitaocu damo i čitalac nama uzvrati time što to počita i saoseća s tim. Prosto nedefinisano. Jako je teško doći do nekog centra, ali da postoji taj centar, želja za komunikacijom, potreba za komunikacijom, to je definitivno, i da je on esencija svega, i to je definitivno. Dakle, bez toga nema ništa. Bez toga sve prazno, postaje iscrtavanje, ilustrovanje tih, eto, naučenih pravila. Ja kad počnem master klas, i to stvarno mi je trebalo mnogo, mnogo godina da dođem do te rečenice, ja to stalno ponavljam, stalno to je prvo što kažem. Kad počnem master klas sa mladim umetnicima, ja im kažem da naš posao nije ilustrovanje, nego izražavanje. Ogromna razlika, i meni je trebalo jako, jako mnogo godina da dođem do te rečenice koja to objašnja, koja to stavlja na pravo mesto. I njima se i pogled promeni, kad to ukače, prosto čovjek vidi s ove moje strane kad ih gleda. Promeni im se kompletan izraz. Čini mi se da je nešto nekako sve jasnije. Jer ilustrovanje je ba, mislim, neću o tome ni da pričam, bo ja da to preskočim, ali taj lični deo je esencijalan, najvažniji, svi zavisimo od toga. To je suština svega ovoga. Ne naučiti crtati pravilima crtanja, nego naučiti skloniti ono što
toj duši smeta, da se izrazi, ako već mogu taj izraz. Možda bude da se nazove li duša ili već ne znam šta, nije ni važno. Ali unutra ima nešto što želi da komunicira. E, tome treba dati vazduha, vode, nečega što ga tera na dalje. Sam odgovorio na pitanje?
Jeste, ali i koji je to moment u vremenu u vašem životu?
Ne znam.
Da li ste... Bila drugačija klima i kulturna i za strip u tom momentu u našoj bivšoj zemlji?
Bilo je teško, ali je nekako, negativno je da je bilo jako teško, a pozitivno je da je nije bio problem održati tu naivnost neophodnu, čistoću i u odnosu na ono što čovjek voli da radi. Kod mene se to probudilo toliko rano da se ja zaista ne sjećam mog života pre nego što sam crtao. Tako je to ispalo. I onda tek kasnije čovjek vidi da to drugi cene ili tipična je priča da zaista dugo, dugo godine sam i ja mislio da svi oko mene znaju da crtaju, samo to ne pokazuju ili da svi tamo tetke teče isto tako kao i ja crtaju konje, samo to ne pokazuju što stari ljudi.
U jednom trenutku u životu zaista svi crtamo, dok smo deca svi crtamo.
Ima jedan ima dva prelomna momenta u životu. Prvi je kad je čovjek dete, kad vidi boljeg od sebe. Velika većina prestane da crta. A onaj manji broj dece nastavi još jače ili ga još više zanima, još više inspiriše, bude srećan zbog toga. I to je velika razlika. Drugi moment, isto ključan, je odluka da se bude profesionalac. To menja skoro sve. I jako mnogo ljudi koji su do juče bili talentovani mogu biti osrednji kad se odluče na profesionalizam i obratno. Ima ljudi koji su do juče bili osrednji, ali kad krenu to, krenu kako valja krenu, da kažemo, zdravo u to. Ali to je veoma, veoma važan moment. Ono što je čak problem ovog podneblja kod nas je da profesionalizma ni nema, nikoga ni ne traži. Sve deluje kao ja to volim pa onako. Ja bi to radio da mi ne plaće, takva stvar.
Ili jednostavno to mi dobro ide, čim mi dobro ide, to, nema veze.
To je to.
Ja radim za svoj
guž. Društvo ne brani, tako se ne brani talenat. Društvo mora da nađe načina da odbrani talenat, odnosno da mu manje smeta, da kažem, da mu pomogne da procveta. Jer svi profitiramo od toga, svi. Imaćemo tržište, imaćemo umjetnike, imaćemo kome da crtamo, imaće ko to da čita, imaćemo kompletnu komunikaciju. Da. Kao i bilo koja druga umjetnost komunikativna, da kažem.
A kako objašnjavate to što sada se ponovo pojavljuju stripovi na trafikama, ima ih ponovo, bilo je jedno zatišje. Ipak vi ste rasli u vremenu kada je ne sada neko ko specijalno voli strip. Tada je, čini mi se, svaki dečak, uglavnom dečaci, a onda i devojčice neke vrste stripova, svaki dečak je čitao stripove.
Ne znam, vrlo je kompleksno pitanje, jako možda ne izgleda na prvi pogled. Meni se ovolika ponuda, da budem iskren, uglavnom mediokritetskih stripova ne sviđa. Ja mislim da je to rezultat stravično jedan jako dug broj godina kada su objavljene te knjige ono how to ili tako ono nauči da crtaš ovo ili ono, misleći da ljudi ako nauče tako nekih osnovnih ne znam već koliko pravila mogu da se bave stripom. To su za mene tragedije. Ti ljudi su promašeni, oni zaista misle da su sada ravnopravni autori sa nekim koji je ozbiljno dobar. Veliki je broj ljudi, veliki je broj jako, jako osrednjih autora koje nalaze svoj teren da objave. Ono što je nepromenljivo, to će možda zvučiti malo pesimistički, ali ja mislim da nije. Mislim da je to u stvari upravo obrat, da je optimistički. Ono što je nepromenljivo je taj jedan te isti procenat velikih i dobrih. On je nepromenljiv u odnosu i na tešku epohu i na laku epohu i na isplativo i na neisplativo. On uvek tih 5-8% majstora ostaje. Uvek se pojavljuju i uvek...
U svim oblastima.
To je prosto neverovatno. I svaki put kad očajavam, pojavi se ovaj ili onaj, koga nisam ni znao do juče. Ima neki Stuart Immonen iz mislim da je danas, više mu se fantastičan. Onda ima onaj Portugalac koji živi u Francusku, Benjamin Flao. Ma mislim, izvanredno, bukvalno kaže, gde si čovječe da te upoznam. Velika ponuda, ne znam šta da kažem, to i jest i dobro i loše, ali ono što mi smeta je što od čega ima alergiju je da je velika ponuda mi liči na veliku ponudu bilo čega. A ja ovo neko suviše volim, meni je ovo do ovoga stalo. I tih majstora koji suštinski vuku sve je uvek tako tih 5-10%, nikad više, nikad manje. Ono što je dobro je da sam ja siguran da je strip medij budućnosti, ne zbog toga što ja toliko volim, nego zbog toga što podseća na, kako bih rekao, strip je versatilan. postaće nova nova doba versatilnosti. U stripu čovjek može bude režiser, može bude pisac, može bude fotograf, može bude direktor fotografije, može bude grafičar, može bude scenarista, ko sve. Tako da s te strane satisfakcija bavljenja novim poslom, ako čovjek bude ode duboko, to je garantovana. To ja meni treba sve što ja hoću napraviti, još dva života, mislim, da radim sve što sam, ono što bih volio još da napravim, kako ću to da izvedem, prosto nema kraja. A ovaj, kompjuteri tehnički olakšavaju pristup tome. Ono što nije dobro je da se misli da mogućnosti mogu da zamene dubinu talenta. To je nemoguće. Nema toga. To ne postoji. Znači, gledam ih tamo, design studiju, sad susretni se sa Photoshopom i sad onaj Photoshop može sve. I sad on kaže, i sad koju ideju imam? I onda on nema. I, ili uzme, najtipičnije, mazne ono što je moderno ili prekombinuje, kao da pravi recept neki, tako nešto. Onaj koji je pravi, on to zna pre nego što se kompjuter pojavio. Kompjuter je samo sredstvo. To je poenta. Takvi ljudi su neophodni, oni su najvažniji. Oni su ono što nosi tu profesiju. Čak i publiku. Publika, ako ih se ponudi dobro, ono, što sam otkrio na master klas, časovima koje držim, retki su, ja nemam vremena za to, ali volim da odem. Uvijek bude stvarno divno i razgovarati s kolegama i sa mladim umjetnicima i to sve. I ono što se trudim je da demistifikujem ono što je prava problematika ovog zanimanja. To, eto, ono, ti ne ilustruješ, nego se izražavaš. Šta ti činiš sa scenarijom? Pa opravdavaš ga emocionalno. Mi stvarno mi treba po 30 godina da dođem do tih definicija, kao šta ja radim, pojma nemam šta radim, ja to volim, ne znam šta radim u stvari. I rekao, pa opravdavam ono što sam pročitao. Još jedna važna stvar, eto to je još jedna važna. Nisam siguran da znaju da pročitaju ono što su dobili, taj scenariju. Jer ti stvarno znaš šta tu treba da se izvuče, uradi, obradi, stavi kao bitno. Razumete, u tom smislu, dakle, mora da se znaju da čitaju knjige, da bi se razumeo scenarij o kojim se čovjek bavi. I nekako sve jedno drugo vuče. Jedno drugo vuče stalno. Ali ta želja da čovjek kroz nešto komunicira, ona ne može da se nauči. Žao mi je.
Rats in my barn. Crows in my pasture. Rats in my barn. If I was you, little bluebird, I'd up and find another farm. Nightshade in my meadow, baby. Ragweed in my corn. Nightshade in my meadow and ragweed in my corn. If I was you, little bluebird, I'd be long gone. Squirrels in my rafters, weevils in my head. Squirrels in my rafters, weevils in my head. If I was you, little bluebird, I'd up and fly away. Thank you.
uzmite mi slavu i sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, al nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu, i ruke, i uši, i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Ljubivoje Ršumović, pesme za odrasle. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 19. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Evo sad pred vama je šolja kafe koju nikako ne stižete da probate zbog ovog razgovora. Šta je vaša šolja čaja u periodima razvoja, a da je uticalo i na strip? Da je uticalo na vaš rad, a da ima veze sa muzikom, to znamo da je bluz, sa filmom. Šta je neki
ono
vaš lični
ukus? Ono što je moja šolja čaja i one koje mi žena napravi. Pa mešavina svega toga. Čovjek shvati da mu je kreativnost posao. Kreativnost je isto disciplina. Ja, to ne, kako bih rekao, ja to sve stvarno ozbiljno volim. Sve bih to radio verovatno i da me niko ne plaća ili bi teže da budem bogat da bi mogao to da radim, otprilike tako nešto. I knjige, biblioteke i ono, stalno pričamo to, pokušavam da skrenem temu na to gde su, to je ovaj, vaša otprilike, samo vaše polje, gde su spikeri kao Draga Jonaš, nema ih. Jer znaš ko je Branislav Surutka?
Naravno.
Evo, piće, koje što je. Takve stvari, ta dikcija, to poštovanje jezika. Nešto što je bilo, nismo ni znali koliko je dobro. Marković, već ono ima ih, stvarno, bilo je tih spikera. Ljudi koji, ne što vam spikera, nego lektora, ljudi koji su znali razliku između Jugoslavije i Jugoslavija. I objašnjavali da zašto, to se sjećam da bila je na Radio Beogradu Draga Jonaš. I objašnjavala je, to je, čini mi se, ako se ne varam, zašto se ne kaže pantalone, nego pantalone, onda takve stvari. Već više ne, ono, meša mi se to. Ali bilo je prelepo slušati kako neko daje solidnost nečemu. A bez, to ne može da se plati.
Kako neko zna svoj posao.
Biće da je to. I s te strane sam ja ponosan na zanatstvo koje volim, a da kažem, ono ekstra mora da dođe iz te druge dimenzije. Pa neko je zove duša, neko je zove na pojma kako je zovu, ali to ekstra mora da dođe spontano. To ne može da se nauči. Nema u knjigama, nego ima u tvom uživanju u tim knjigama. U onome ekstra što nema definiciju. E sad, da li je to sluh, talenat, ne znam, ali ima jedna instanca do koje je dobro imati kritičari i teoretičari, i ta instanca odjednom postaje loša. Od te instance nadalje je loše. Kako se ta linija briše ili definiše, ne znam. Ali ja sve mislim da, ako, eto, kao Draga Jonaš, eto, kao svako od nas, ako tako radi svoj posao, sve će biti bolje. Ne mogu da verujem da neće, u tom smislu. Ili već, ne znam, tamo, Timothy John Byford.
Juče sam čula tu neku teoriju o tome da sve dobro što radimo doprinosi opštem dobru svakoga, pa sad na svakom polju.
Pa mislim, smisao života nije ni biti bogat, ni biti srećan, nego je biti bolji nego što si bio juče. Eto, to je, ceo život u to stavio. Da budeš bolji nego što, znači, može da, mislim, to je, nema kraja. Sve može da se, da u svemu čovjek može da bude bolji nego što je bio. To je poenta, hoću kažem. A ne, kako bih rekao, neke te, na tom polju, ako išta pokušavam, to je da demistifikujem. Sad pravi neku, bit će stvarno iznenađenje moje, neku monografiju, pa ćemo stavljati neke moje skice i one, kako se kaže, note, zapise,
legenda.
Pa tako ne, ali to kad kažeš legenda, to mi je već kao uf. To su ono neke moje kerefeke koje ja zapišem da bi sebe podsjetio, i stvarno je neverovatno koliko su spontane, koliko su konkretne kad čovjek piše iz, kad je meni važno da mi iz mozga do ruke što brže prođe, da ja o tome ne radim, nego samo da stavim na onaj papir da me to podsjeti. I onda ima neki 6-7 naziva sekvenci ili već poglavlja, neke priča se zvala Bašta zla, Garden of Evil. I šta, kako sam ja to poređao, to ću obavezno staviti u knjigu, pošto ima otprilike, on dođe, video, laž, seks, nasilje, otkriva se, on beži, staju, i to je sve u 5-6-7, kraj odlazi, ili već tako nešto. I sada kad bi ošao dublje u to, te reči bi mi otkrile tu priču. Cela poenta ovog posla ili bilo koje umetnosti nije perfekcija, nego gracija, iskrenost. Bata Stojković, to. On je isto što je Marlon Brando. To je cela poenta. I sad, nekako, kako to ljudima objasniti da to stvarno nije za orman ili za kolekciju DVD-a, nego da ga gledaš 52 puta, da uživaš u tome kako je on to izveo, nevjerovatno dobro. Tako prirodno, ili već ne znam, ono... To je poenta.
Malo prije smo prisustvovali razgovoru sa Dušanom Reljićem, koji
da.
Ni ne zna koliko je čega uradio. Možda je i to poenta, da vam tako prolazi...
Pa jest.
Ne da ste sam sopstveni kolekcionar i da ostavite to svojoj
da.
Ženi, majci i da skuplja.
Ogromne razlike ispred zavese i iza zavese. Ja nikad ne mogu da vidim svoje ispred zavese. Jako mi je teško i kad pričamo, ja ne podnosim da vidim svoje table. Ne mogu da ih više vidim. Pošto čovjek vidi 100 stvari. A gotovo je. Stavio se tamo, odštampano je, otišlo je. Ne zbog toga što ja njih volim ovako kao, kako bih rekao, kao deo mene, ali je taj deo radi stalno. Dakle, stvarno, ja ne znam ko je to prvi rekao, ali ima jedan moment kad čovjek shvati da je to njega crtanje ili već umetno, ne znam šta, da je to odabralo njega, a ne da sam ja to odabrao, nego je to tako napravljeno da je prosto nemoguće. Ja da radim kao vojnik, ja bih radio nešto slično umetnosti. Ne bi mogao da izbjegnem to. I onda bi ono bio vjerojatno zbunjen. Šta je to u meni? A to je neki džav, neki raspored ćelija, vjerojatno u određenom dobu, tako jako malom, kad se to namesti tako i više nikad ne može se promeniti. I ja to stvarno, pogotovo s godinama, stvarno sve više zovem srećom. To je stvarno čista sreća, čista... Ono lutrije tako ispade i ono...
A neko bi rekao da je sreća i živeti u gradu kao što je Barcelona, zato što je to metropola na moru, što je
veliki divan
grad na moru.
Pa jeste, ja ne znam što da kažem. To je opet je bio stice okolnosti. Ja sam teo da idem, počeo rad, ludilo ovo. Ja sam prosto teo da idem u Italiju.
Jer ipak stripovi Italije nekako
ne, rada. Ne, nisam, nego bile bliže, moja tadašnja nevijek, sad supruka, ona učila italijanski, idemo u Italiju. Onda počelo ono ludilo Vukora, ne znam šta to, ja tad sam radio reklame, imao sam neku lovu, imao bazu, rekao idem ja u Budimpeštu na 3-4 mjesta prođu, ludilo trajalo, ne 3 mjesta, nego 10 godina trajalo. Ha. I onda su dva drugara odlazili u Barcelona, koji će ti s nama, drugo, ajde. I za jednu noć je odlučen. I 3 godine se nisam vratio, 4. Sresta nova godina. Nisam se vratio, odjednom, kako to život namesti, ali sad ja vidim da je bilo ozbiljno teško. Stvarno je bilo teško. A onda, kad je čovjek u vatri, nema toga, samo su onako oči budne stalno. Stalno si u nekoj koncentraciji. Ali kad vrati čovjek film, vidi bilo ovako, bilo onako, ali ja bih rađe da živim život nego da ga gledam sa strane. Prvo bih da ga živim, pa onda bih da ga gledam sa strane. Ne obratno.
Da.
I ima ljudi koji to naprave obratno i onda oni postaju na drugu. Sad ja nemam ništa protiv toga, ali sam nekako sigurniji da je ovo prvo bitnije. Prvo mora da se dogodi nešto da bi on tome razmišljao. Ne može obratno nikako. Prvo mora da ima tu esenciju, prvu. Onu koja čovjeka povezuje sa nekim dobrim kovačem. Ili neko napravi, ne znam, neku dobru gitaru ili tako nešto i kaže, evo to, ovo je ko Stradivarius. Do dana današnjeg, ne znam da li je mineral, da li je, ma nije bre, napravio majstor čovječe i to je to, mislim, nema, ta je znao.
I žar i veština, ali osjećaj u stomaku kad negde idete, možda i to?
Ima toga. Pa ja nisam tremoroš nikad bio, ali je, ja mislim da je posle određenog doba, koje bi to doba mogao bude, da čovek se vara ako misle postoji sreća. Sreća je otprilike onako za adolescenciju, ideale i onda se to pretvara u satisfakciju i onda kad je još stari se pretvara u obavezu, dužnost. I onda, ja mislim, se zatvara krug time što čovjek shvati da je sreća bila u dužnost, u obavezi, a ne u, samo osjećaju sreće, pošto njega nema, on je kratak, on je nikad. To je kao orgazam, ne veze nisuči, to je plesalo. Plitko je, hoću joj kažem. A satisfakcija je već nešto, satisfakcija je nešto drugo, ispunjenje. Ono što čovjek rada, onda kad čovjek nešto sebi zacrta, pa ide daleko da shvati da je pogrešio. To je teško, ali je ogromno bogatstvo.
Western,
ne, znam, ja volim blues i western, ali kako bih rekao, sve je dobar izgovor da se ode u tu istu oblast. Znači, to je voleo tamo i Da Vincija kao i Jimi Hendrix. Nije važno, to je sve isto. I postoji jedna paralela, ja to stalno potenciram. Kad imam master klasa, da stvarujem, ne pričam kako ste tako, ili napišemo nešto, pričamo nešto vrlo onako simbolično to. Nego im pričamo o Fellini, o Cartier-Bressonu, o paraleli između Picassa, Cartier-Bressona i Mebiusa, takvih stvari. Da oni vide da je to tu da uživaš. Ako ne uživaš, i odnosno
da,
ako nemaš taj...
Skuptura,
pa, da, i odnosno da, ako nemaš tu ta, što eto, ti kažeš sreće, već šta je. Nemoj to raditi ako to nemaš. Nije za tebe. Idi bre, radi nešto drugo. Naćeš se. Prestani, ovo nije za tebe. I sad nemoj što čovjek nikome da kaže. Mislim, to je ono...
Opet, zašto ne biti samo ljubitelj? Nije ni to loše.
Da, pa naravno. Zašto... Pa, mislim, mi zavisimo od vas. To je vrlo prosto. Ja sam ništa bez te komunikacije. Ja brinem da me da me pročitaju kako sam ja želeo. Često me nervira kad me vole iz pogrešnih razloga. I onda kao, fala, idi, pusti me čovječa na miru. Pošto on počne ti kao, pa kako si ovo, pa kako si ono, i sad ti kažeš, ma nije bre to čovječa uopšte, nema veze s tim. Ali to nerviranje je dobro, pošto čoveka tera da isteše još kristalnije to što želi. Dakle, uvek je dilema najvažnija, najbolja. Nemoj biti siguran, nikad. Sve što radi, čak i ako si obožavalac ili ta ono, našao sam, to je to, to je najgore. Razumeš, znači ovaj poenta nije da ja znam da crtam, nego ceo moj život u tome je poenta. Da. Mogu se odnaći na sve, sa šta ću ti? Da. Ako nemam ono što je iza toga, ono dublje, ono što želi da komunicira, džaba meni crtanje.
Ono što jednog dana neće biti i Wikipedia ili priča o nekome, nego taj da. Život u totalnoj svojoj punoći.
Tačno to. Odnosno, i da se dolazi do tih istih filozofskih pitanja koje su mučile, da li ono, Grke ili već nini važno koga. Ali je ista, ta dilema je ista. Zašto mi komuniciramo? Ne znam, čoveče, pojma nema. Ili već kad me pitaju kako si radio ovo ili ono.
Kako si, da, Tarantino
ne znam,
ili
čoveče, Miller. Pa da, ne znam, ljudi, kad bi ja sebe ne mogu da definišem. Možda to čak nije ni moj posao. Zaista ne mogu, ja nemam pojma što sam to uradio. To je zbog veštine silnih dilema. Znači, ja sam ispred drugih verbalno, jer su moje dileme mnogo veće nego čovjek koji vozi taksi. Pa sam onda opremljen tim. I samo je to razlika. Ja i dalje ne znam što ja to u stvari radim. Znači, onaj ko da odgovor na to je ovaj, hvala njemu, to je sve divno, ali suštinski će uvek grešiti. Znači, cela ta spoj između fizičkog i duhovnog. Da, Grci su bili posebno naivni u tome. Mi smo mnogo blesavi Grci, oni su genijalci, su bili blesavi, Bože me, onaj Aristotel je stvarno mislio da muva ima 4 noge. Stvarno, ali iz prostog razloga što se nikad nije setio duvati muvu i da izbroji. Nego ono, i sad oni su, šta su oni sedeli ovako, zato su tako i propali, mi samo gledali u nebesa i razmišljali, otkrili razmišljenje ljudi. Znači, hvala im, naravno. Ali recimo, da, još nešto, Aristotel je mislio da kad kijamo da nam izlazi mozak. Takve stvari. Nisu se nikad setili da stvarno provere šta je to. E, znači, sve ima, nikad nije potpuno. Ovo naše doba takođe ima ogromnu prazninu za ispuniti. Što će reći, stvarno je vredno živeti, samo ovaj, nikako se ne treba uzimavati ono što kažu ovaj, for granted, zdravo za gotovo što kod nas kažu. Cela poenta je u tome da ga zaslužiš. Bilo šta.
Ide sve važno, a ne samo...
Da. Počeli smo, vi volite da crtate, sad smo na ti i onda smo Božu mater. Zato što je sve jedna tema. Nije više tema. Sve je ta jedna... Zašto mi pričamo sad ovdje? Zašto je nekom bitno da sluša preko vašeg radija, tvog radija, vidite, sve ovo. Pa, zaista ne znam.
Ja kao slušalac osjećam zadovoljstvo dok slušam nešto, dok nešto gledam film, dok čitam strip, dakle, zadovoljstvo.
A ja volim da pričam.
da, tako da je svima lepo.
Pa, jeste, ali ovaj je... vraćam se stalno na dilemu.
Pričamo zbog komunikacije.
Da, ja sam bio prosto... Ne znam dok sam bio ovde. Ja nisam bio, koliko to čini se ljudima nevjerojatno, ja sam bio jako nekomunikativan tim. Ja volim ljude, volim se zezam. Ali kad se tiče stripova nešto, da ti ne znaš tamo ne znam ko je, 86. godine, ko je Frank Robbins, ja ne bih razgovarao s tobom uopšte. Beži mi, znači arogancija u čistom stanju. I onda čovjek vidi da niko ne govori ono što ja mislim da treba da se kaže. Ja mislim da to s decom došlo kod mene. Sam dobio decu. Sve se menja. I vidim strašno mnogo puta da se ne govori ono što ja mislim da bi moralo. I onda čovjek počne i onda kad već to radi, onda uradi ga dobro. Sad stvarno reci, nemoj da staješ. U tom smislu. I onda kad pričamo ovako, onda je meni slatko da odemo do te jedne opšte teme, a ne ono, juče smo pitali, sad lepo, a kako bi ostali tijelom? Pa ništa bi ne dobio stereopa u radio, mislim. Kako
da li,
bi
da li ste se videli? Da li
nismo,
se...
nismo, da, bilo je nemoguće. Ali da. Meni je prosto, kako da kažem, ovaj... Aman ljudi, bre, to je jedan delić tamo, ono, svega toga. I on čovjek isto ima svoje iste probleme. Samo mnogo više para, to je cijela razlika. Iste probleme kako da ubedi, šta da uradi. Stalno su mu pritke ličnosti, uvek ima fenomenalne dijaloge, ali uvek su kad nemaju dubinu. Ne znam kako
se
to...
Kako se u tom smislu svidao, kako ti se svidao poslednji film?
Tako je. Nisam odgledao poslednji, pogledao sam Hateful Eight sam odgledao. Ček, pa nemam, ja sam pre odsutan stalno, imam mnogo posla. Ja sam, moram, ne mogu da izdržim, moram da pređem sa Tarantina, koga ovako, ovaj, nisam ja njegov veliki ljubitelj, ali ga cenim, on je stvarno okej. Okay. Moji favoriti su neki drugi, nije važno. Koji? E sad, u zadnje vreme se pojavio čovjek, zove Taylor Sheridan. Nemojte to ime da propustite. On je napisao, prvi scenarij koji je napisao je Sicario. Uticaj su mu ono najbolje, Michael Mann, tu je i Cormac McCarthy, to sve. Koncizno, jednostavno, direktno, ne može da se zaustavi. ono, apsolutno, ko da je Bata Stojković pisao scenariju. I još je akcijni, pa tamo, ne znam, radi se o kartelima i ubijanjima, šta je znam. E, čovjek ima nešto u njemu specijalno. Ja mislim da je to Cormac McCarthy, je to donosa sa No Country for Old Men, kada je to krenulo i odjednom, pogotovo braća koja imaju taj senzibilitet, da može da se, kako bih rekao, došlo do neke jako, jako koncizne linije gdje ljudi govore kao što se inače govori, a priča se odvija nezaustavljivo. To baš treba da imaš don, ono, talenat za to.
Da.
E, a on čovjek bio fenomenal.
Da to ne bude ni fake, ni da...
I posle toga napisao, to za ne propustiti. Moj čovjek je ko Hemingway neki, ovaj, Hell or High Water, tako se zove film. I drugi pod naslov je bio Comancheria. Sad ne znam kako bi, Jeff Bridges je glumio unutra. Ova, isto je skorašnji film. Onda radi Yellowstone seriju sada sa Kevin Costnerom. Sve je, ima neki no nonsense tamo. Sve je stvarno. Nema ovo, ima humora, ali on vezan za neku realnost koju ti kažeš, jo ljudi, to je stvarno to. E, i to mi se otrežnjuje. To ima Cormac McCarthy isto. Ovaj. Ima nešto, Ivo Andrić je to imao. Sa svoje strane su to nosili i Pavle Vujsić i Bata Stojković. Makar on bio humoran. On je toliko zanimljiv, onako debeo i trtav i sve ono. Da što god kaže nešto, da nešto liči. On može kaži dobar dan i ti ga slušaš, ne znaš zašto. E, a to je glumac, to je neko ko ume da izgovori ono kako to treba. On zna šta je to prirodno. A ljudi ne shvataju da on, što on je to divno rekao, Bata Stojković kaže, ja tačno znam kako izgledam sleđa. Razumeš? I to je to isto, ja tačno znam šta sve ovde radi. I strašno me košta svako jutro da uđem u ono ludilo. Razumeš, znači ti treba da razgledeš sve ono što znaš, što si naučio i da opet budeš kao malo, malo dete. I onda ti zvoni telefon i doći ti gubiješ čovjeka koji te zove. Kao ostaje mi čovjek, šta mi sad zoveš, bre? Tamo ti trebalo da dođeš, ono fino ti je.
Igram se, kao dete.
Pa jeste, to je privilegija. Da, to je privilegija. Ja mislim da je očigledno da je privilegija i da je poenta da se ona vrati, da se zasluži, da ne možeš se u njoj prčkati kao u bari stalno. Moraš sad da je shvatiš. Kao ono, ovaj seksi, lep, onda dođu deca. E, pa to si u stvari radio. To, zato je to tu.
Tome,
ali je ono što je sa godinama frapantno, je da sva polja postaju jedno. Neverovatno je koliko je sve povezano. Koliko je sve strašno povezano, ono, felne sa stolicom preko stripa do festivala, ne znam, koliko pričamo. Kad ti nađeš, kao kad vidiš, ja ne znam, koliko voliš fotografiju, ja se trujem se, najviše kad ti je Bressonom, to je, ja ne znam, odakle taj čovjek došao. Sve je motiv, sve. Samo treba da imaš oko za to. Sve je priča. Eto, ćeš znati.
Da, sve je priča.
Samo trebaš da saosećiš, da znaš kuda da kreneš, kako da to izvedeš, šta je šta, i nađeš ljudsku. Imaš to strašnu sekvencu u Amistad ovoga Spielberga. Taj film je stvarno pošto nezapažena, stvarno scenariju, pogotovo izvanredan. I ono, ovaj, kako se je, Hopkins je tu trebao dobiti jedno 8 Oscara iz taka. Imamo moment kad on Freemanu govori, kad se polako uključuje, on je bivši predsjednik i treba brane neke crnce koji su tamo, da li su robovi ili nisu, treba da se ih vrati u Afriku, što ti znam. Ima jedan moment kad on kaže, sad ću da vam kažem nešto gratis, kao, I'm gonna give you this scrap of wisdom free of charge. I kaže, na sudu pobeđuje onaj koji ima najbolju priču. I sad Freeman ga gleda i on kaže, what's your story? I Freeman kao, pa ne znam, ono sad, čovjek crnac, sad priča kao, pa ja sam, volim pravdu, počne tako nešto ređe, kao, no, what's your story? Sad ovo ne može se snađe. I onda mu poređe, vi ste crnac koji je otišao iz robstva, zaradio, završio studije, abolicionista, that's your story.
Da,
ali
priča,
način
da,
kako
da,
on to
da,
kaže,
da,
tu reč story, je nevjerovatno. I imaš ako hoćeš već da uživaš u Bati Stojkoviću, pogledaj taj njegov monolog u sudnici na kraju, koji je pravi, trajao je oko 6 sati, imam ga celo. Pravi govor ovog John Quincy Adamsa je trajao skoro 6 sati, oni su to naravno skratili na 5 minuta, mislim. Ali je frapantno kako je taj čovjek, neverovatno je kad nešto postane koncizno i čisto. Gledajte tu scenu, mislim,
onda je ne pobedio, kad je nešto čisto, onda je nekako svima jasno, kao neki dijamant.
Dođe do razuma i ti više protiv razuma koji vodi na istinu ne može niko ništa, znači možete sad kad ubiješ, ali taj razum neće pobediti nikada, on će tu uvek da pluta nekad. To je nevjerovatno koliko jaka reč, istinita reč ima težinu koju čovjek, ili kad kažeš sebi, ja sam neke istine čuo kad sam imao 16 godina i one su me sve vreme pratile, ja sam bio glup da shvatim da su one su ono što me čini ne znam, već time i time. I onda one jednog dana, kad imaš 38, šta znam, 45, dođu i ono, sediš ceo dan otvornih usta, gledaš belu zid. Kao čoveče, pa to je u pitanju. Razumeš, ceo taj krug se napravi, a ono bilo sve vreme tu. Ti si to čuo i ona čekala. I rekao da ono, dobro, samo ti idi, ja ću da dođem. I onda dođi, opalite i neverovatno je koliko je taj deo, koliko je istina važna, koliko je sve bolje s tim. I onda čovjek shvata da nema, da nema novca koji može da kupi istinu, pošto je ona, ovaj, ne mu kažem jača, to je onako malo lična neku ono, jeftinu priču. Ona je bitnija za sve, za vazduh, za i sad šta je ona? Pa, treba ti ceo život.
I ona je sve.
I ono što je uvek ta igra, što je igra između kompleksnog i jednostavnog, jednostavnog i kompleksnog. Uvek je to ta jedna te ista igra u svemu. Kompleksno te vodi do jednostavnog. Znaš kako ide? To mi se mnogo dopada. Pa ne znam ko je to prvi rekao. Jaki ljudi rađaju dobra vremena. Dobra vremena rađaju slabe ljude. Slabi ljudi rađaju loša vremena rađaju jake ljudi.
I onda sve u krug.
Sve
da,
u krug?
Da.
I to je kao nekad, kao pa, nađi svoje mesto koji si kad, ono, i u toj, samo u toj tezi može čovjek da nađe ceo svoj život. I da ga smešta i da vidi šta se s njim događa. E, tad sam bio slabi ljudi, pa sam posle bio jaki ljudi, pa mi, tako da su, ovaj, teška vremena važna, ja to samo spominjam ovim mojim Srbima drugarima, eno, pa Jevreji ovo, Jevreji su od svog krsta nešto naučili, a Srbi od svoga nikako da vidimo šta su naučili. I ako ništa drugo, to nam je dužnost. No, svi, ne znam kako bih ti rekao, to je toliko prosto, ali je poenta da se život ne troši, nego zaslužuje.
Bio je ovo Rajko Milošević Gera, strip autor. Današnju emisiju za vas su realizovali Tanja Kosanović, Vesna Tošović, Mladen Milošević i Ana Vučković-Denčić, koja vas pozdravlja, a pozdravlja vas i Nancy Sinatra. Thank you.